ተማሪ ዝተቋረጸ ናይ 12 ክፍለ ሃገራት ፈተና ኢትዮጵያ ካብ 17 ሰነ ጀሚሩ ከም ዝወሃብ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ፈተና ተሰሪቁ ክወፅእ ዝገበርኩ ባዕለ እየ ክብል ካብ ሃገር ወፃኢ ዝንቀሳቐስ ሓደ ጉጅለ ተቃውምኡሮ ሓላፍነት ወሲዱሎ እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ መስተዋት ኣረጋው ድማ ካብዚ ዝሰርሕዎ ጸብጸብ ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ዝተቋረፀ ናይ እንግሊዝኛ ፈተና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ዝተዘርግሐ ፈተና ምምሳሉ ብምርጋጹ ምዃኑ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ፈተና ሰሪቖም ብማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርግሑ ሰባት ናብ ሕጊ ከም ዘቕርብዎም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ኣቶ ሽፈራው። እቲ ፈተና ካብ 27 ሰነ ክሳብ 30 ሰነ 2008 ዓመተ ምህረት ከም ዝወሃብ ሚኒስትር ትምህርቲ ሎማዓን ሶሉስ ኣፍሊጡሎ። ንመሐላዊ ካብ ዝተዳለወ ፈተና እዩ ክወሃብ። ተምሃሮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ምድላው ክገብሩ እውን ኣተሓሳሲቡሎ። ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ተፈተንቲ ተምሃሮ ግን በቲ ኩነታት ምሕዛኖም ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ነቲ ፈተና ክወፅእ ዝገበርና ንሕና ኢና ክብል ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝንቀሳቐስ ናይ ኦሮምያ ተቃዋሚ ጉጅለ ሓላፍነት ወሲዱሎ። ናይ ኦሮምያ ሚድያ ኔትወርክ ዳይረክተርን ኣባል ተቃወምቲ ጉጅለ ኦሮሞን ዝኾነን ጆውሃር መሓመድ ብሰንኪ ተቃውሞ ንልዕሊ 6 ኣዋርሒ ናይ ምምሃር ዕድል ዘይረኸቡ ተምሃሮ ክልል ኦሮምያ ናይቲ ክልል ፈተና ክናዋሕ ቅድሚ 2 ኣዋርሒ ብናይ ተምሃሮ ወለዲ ተምሃሮን መምህራንን ንኣካላት ትምህርቲ ሕቶ እንተቐረበ እውን ሰማዒ ስለ ዝሰኣነ እቲ ፈተና ክወፅእ ተገይሩሎ ክብል ይገልጽ።
ይህ ፈተና በማንኛውም መልኩ ካልተቋረጠ በስተቀር ይህ ትውልድ ሙሉ በሙሉ ከፈተናውን የሚወድቅበትና የሚጎዳበት
ፈተና እዚ ብዝኾነ መልክዑ ጠጠው ክሳብ ዘይበለ እዚ ወለዶ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝወድቕን ከም ዝጉዳእን ኣብ ምርድዳእ ስለ ዝተበፅሐ እቲ ፈተና ሙሉእ ብሙሉእ ክዕንቀፍ ኣለዎ ብዝብል ኣብዚ ይሰርሑ ዘለዉ ሰባት ነቲ ፈተና ኣብ ኢዶም ኣትዮሞ።
ፈተና ክወሃብ ሓደ መዓልቲ ምስ ተረፎ ኣብ ኢድ እቲ ጉጅለ ምእታው ንሰበ ስልጣን ሚኒስትር ትምህርቲ እንተተዘረበ እውን ክቕበልዎ ስለ ዘይከኣሉ ባዕሉ ጆውሃር መሓመድ ሓዊሱ ብዝተወደበ መልክዑ ነቲ ፈተና ብኢንተርነት ከም ዘርግሕዎ ኣቶ ጆውሃር ገሊጽ ኣሎ። እቲ ፈተና ኣብ ኢድ እቲ ጉጅለ ዝኣተወሉ ኣገባብ ንምግላጽ ግን ፍቓደኛ ኣይኮነን። ብዛዕባ እዚ ንሚኒስትር ትምህርቲ ንኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ይኹን ንሰበ ስልጣን እቲ ክልል ንምዝርራብ ትማልን ሎምን ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይተዓወተን ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።